Džuma namaz se sastoji od dva rekiata. Nakon džume se može klanjati dva ili četiri rekiata, znači shodno hadisima Božijeg poslanika, da li u džami, da li kod kući. Klanjanje podni namaza nakon džumi namaza nema nikakvo utemeljenje, tako da nema nikakve potrebe da se nakon džume ponavlja podni namaz. Onaj ko želi da praktikuje sunet Božijeg poslanika, može klanjati dva rekiata ili četiri rekiata u džami ili kod kuće. Prije džume namaza, znači čovjek može klanjati tehijetul mesdžid, sjesti, učiti Kur'an, zikriti, a može klanjati i više. Znači dva po dva, dva po dva, sve dok ne počne džuma namaz.